Я прокинувся в темниці у глибоких підземеллях Амбера, шкодуючи, що зайшов так далеко. Те, що досі живий, означало, Ерік має стосовно мене якісь плани. Я уявив важкі кайдани, вогонь і катувальні щепці. Лежачи на відсирілій соломі, жваво малював у розмислах свою майбутню деградацію. Скільки часу провалявся непритомним? Хто його знає? Оглянув темницю, чи не знайдеться в ній чогось, чим можна вкоротити собі віку. Нічого підходящого не знайшов. Усі мої рани горіли вогнем, а ще відчував смертельну втому. Тоді знову розтягнувся на соломі і заснув. Я прокинувся, ніхто сюди так і не приходив. Ані когісінько, кого б я міг би підкупити, чи хто брав би мене на тортури. Їжі також ніхто не приносив. Лежачи загорненим у плащ, я згадував усе, що сталося відтоді, коли пробудився у Грінвуді та відмовився від ін'єкцій. Напевне, краще було б не відмовлятися. Я пізнав, що таке розпач. Скоро Еріка коронують, і брат мій буде королем Амбера. А може й уже коронували. Та сон така приємна штука, а я так стомився. Тільки тепер мав гарну нагоду як слід відпочити і забути про свої рани. Темниця моя була чорна, смердюча і до того ж сира. Навіть не знаю, скільки разів я прокидався, а потім знову поринав у сон. Двічі виявляв біля дверей піднос, а на підносі м'ясо, хліб та воду. В моїй темниці стояла майже цілковита темрява, а холод пробирав до кісток. Я сидів у ній і чекав, просто чекав. А потім по мене прийшли. Відчинилися двері, у камеру влилося трохи світла. Я заморгав, звикаючи до нього, і цієї миті мене гукнули. У тюремному коридорі було тісно від озброєного люду, тож зрозумів, що прочатися не в моїх інтересах. Потерши долоною заросле підборіддя, пішов туди, куди було наказано. Після тривалого переходу ми вийшли до зали зі спіральними сходами і почали підійматися ними. Все відбувалося у цілковитій тиші. Я своїх проводжатих ні про що не запитував, а самі вони нічого мені не пояснювали. Ми піднялися на самісінький верх, і мене конвоювали до палацу. Завели до теплої та чистої кімнати і наказали скинути одяг. Покірливо роздягнувшись, я заліз у гарячу, аж паруючу купель. Біля купелі з'явився слуга. Він здер мене весь стемничий бруд, поголив та підстриг. Коли я помився і витерся, мені видали чистий одяг чорного та сріблястого кольорів. Я вдягнувся. На плечі мені накинули чорний плащ і застібнули його срібною трояндою. «Ось тепер ви готові!» – сповістив начальник варти. «Вам сюди!» І я в супроводі вартових пішов за ним. Мене завели в якийсь далекий закуток палацу, де коваль закував мені руки в кайдани, а ноги – у важенні ланцюги. Розірвати їх було годі й сподіватись. Я знав, що опиратися безглуздо. Мене побили б до безпам'ятства і все одно примусили пробити те саме. Довелося скоритися. Потім кілька охоронців узяли мої ланцюги і повели мене назад, у передню частину палацу. Я йшов, не звертаючи увагу на велич довкола. Бранцям нема діла до прекрасного. Ще трохи лежатиму десь мертвий, або в очікуванні мук сидітиму у кімнаті для тортур. Так чи інакше, від мене зараз мало що залежало. Мельком, зиркнувши у вікно, побачив, що на дворі починається вечір. Мене повели через зали, однак жодної ностальгії я не відчував. Проминувши довжелезний коридор, ми зайшли до просторої бенкетної зали. Увесь її простір був заставлений столами, всюди сиділи люди, і багатьох із них я знав. На знатних персонах довкола мене палили барвами чи не всі вишукані сукні та костюми, що були в Амбері. З-під смолоскипів лилася музика. Столи ломилися від їжі, однак ніхто з гостей ще не трапезував. Хтось із присутніх, скажімо, та ж Флора, був знайомий мені, інших бачив уперше в житті. Серед гостей сидів лорд Рейн, менестрель, якого я колись посвятив у рицарі. Відколи бачив його востаннє, збігло вже не одне століття. Лорд Рейн помітив, що я дивлюся на нього, і поспішив обвернутися. Мене провели у кінець головного столу і всадовили межі гостей. Охоронці залишилися стояти за моєю спиною. Вони взяли кінці моїх ланцюгів і пристебнули їх до кілець, які, вочевидь, недавно вмонтували в долівку. Чільне місце за столом було ще порожнє. Я не знав жінки праворуч від мене, зате ліворуч сидів Джуліан. Я вдав, ніби ми з ним не знайомі, натомність втупив очі в сусідку. Худорляву, маленьку білявку. «Добрий вечір», – привітався я з нею. «Мені здається, нас іще не познайомили. Мене звати Корвін». Вона, шукаючи підтримки, поглянула на чоловіка праворуч од неї, важкого з рудою чуприною рясно вкритого ластовиню. Але той відвернувся і з несподіваним запалом завів жваву розмову із сусідкою, яка сиділа праворуч од нього. «Не розумію, чому б вам не потеревеніти зі мною?» – знову звався я. «Не бійтеся, я не кусаюся!» Вона ледь усміхнулась і мовила. «Я Кармела. Як ваші справи, принце Корвін?» «Яке у вас гарне ім'я!» – сказав я. «А справи мої краще не буває. Скажіть мені, що саме така гарна дівчина, як ви, робить тут?» Вона швидко ковтнула води. «Корвіни!» – гучніше, ніж треба, подав голос Джуліан. «Думаю, леді не в захваті від твоєї зухвалості і поганих манер». «Та ну, вона тобі це сказала?» Я думав, Джуліан почервоніє від сорому. Але ж ні, натомність він побілів, як стіна. «Ну, знаєш, це вже занадто». Тоді я потягнувся і навмисно дзенькнув ланцюгами. Цим, по-перше, справив певне враження, а по-друге, дізнався, як сильно вони мене стримують. А вже ж запас ходу був дуже обмежений. Ерік і щодо цього подбав. «Ходи на ближче, братику», – мовив я, – «і розкажи мені на вушко все, що ти про мене думаєш». Та Джуліан вдавав, що не почув. Серед усіх присутніх я сів до столу найостаннішим. Отож, думалося, мені скоро почнеться те, заради чого влаштували збіговисько. Так воно і сталося. Залунали 6 горнів. Просурмивши 5 нот, і до зали зайшов Ерік. Підвелися всі, крім мене. Охоронцям довелося потягнути за ланцюги, щоб зіп'яти мене на ноги і тримати в такому положенні. Усміхнувшись, Ерік почав спускатися сходами праворуч від мене. На ньому була горностаєва мантія, з-під якої ледь-ледь визирали його кольори. Дійшовши до свого місця за столом, він зупинився біля крісла. За спиною у нього постав слуга, а виночерпії взялися обходить гостей, наливаючи їм вина. Коли всі келихи були наповнені, Ерік підняв посудину з напоєм і проказав: «Бажаю, щоб ви жили вічно, у вічному місті Амбер!» Гості теж підняли келихи. Тільки я не підняв. «Візьми келиха!» – наказав мені Джуліан. «А ти подай!» – відпарирував я. Джуліан зиркнув на мене, але келиха не подав. Але я тоді швидко нахилився вперед і підняв келиха. Хоча нас розділяло кілька сот людей, мій голос було чути за всю залу, і поки Ерік не зводив з мене очей, я проголосив тост. «За Еріка, який сидить у дальньому кінці столу!» Ніхто не ворухнувся, щоб ударити мене. Джуліан вилив вино на долівку. Всі інші вчинили так само, і тільки я, п'ючи великими ковтками, встиг осушити майже весь келих, перш ніж його вибили з моїх рук. Потім Ерік усівсь, і всі в залі посідали теж. Мене всадили на стілець силомиць. Почали подавати страви, і позаяк, я, на відміну від більшості гостей, був голодний як вовк, то з превеликим задоволенням накинувся на їжу. Трапеза розтягнулася на 2 з лишком години, і поки їли, у залі грала музика. За весь час ніхто й словом не озвався до мене, більше я також ні з ким не розмовляв. Однак моя присутність давала знаки, і за нашим столом було тихіше, ніж за іншими. Праворуч від Еріка сидів Каїн, і я для себе зробив висновок, що Джуліан нині не фаворі. Серед гостей не побачив ані Рендома, ні Дейдри. Поміж численних вельмож було багато і таких, яких я знав і навіть мав колись за друзів. Однак сьогодні хоч би хтось, бодай, кивком голови відповів на мій погляд. А потім до мене дійшло. Для того, щоб Ерік став королем Амбера, залишилося виконати невеличку формальність. Так воно невдовзі й сталося. Після обіду, коли ніхто нічого вже не проголошував, Ерік без жодного слова підвівся. Сяйнули знову, скидаючи угору сурми, хрипкі звуки сколихнули повітря. Утворилася процесія, що прямувала в тронну залу Амбера. Я знав, що мало бути далі. Ерік став перед троном, і всі покірливо схилили голови перед майбутнім королем. Окрім моєї особи, звичайно. Тоді мене силомиць опустили навколішки. Сьогодні був день коронації Еріка.